ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายบัดนี้เป็นโอกาสของการบรรยายอานาปานสติขั้นที่9และขั้นที่10ตามที่ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบอยู่แล้วและที่จะต้องทราบอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าการทบทวนเรื่องอานาปานสติในทุกแง่ทุกมุมอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะไปเป็นไปในทางความรู้ก็ดีทางการศึกษาการปฏิบัติก็ดีจะต้องทบทวนด้วยกันทั้งนั้น ในวันนี้ก็ยังต้องกระทำอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่หลายซับหลายซ้อน และก็ยืดยาวด้วยถ้าไม่มีการทบทวนให้เป็นที่แจ่มกระจ่างอยู่เสมอแล้ว มันก็จะสลัวไปหมดการทบทวนที่ควรจะทบทวนตั้งแต่เบื้องต้นที่สุดก็คือข้อที่ว่าเราจะมาทำอานาปานสติกันเพื่อประโยชน์อะไรอีกนั่นเองนี่จะต้องทบทวนไปถึงข้อเท็จจริงคือความจำเป็นของเราในการที่ต้องศึกษาและปฏิบัติอานาปานสติในส่วนที่ว่าเราไม่สามารถจะบังคับตัวเราได้การไม่สามารถบังคับตัวเราได้นี่มีความหมายเป็นหลายอย่าง เช่นว่าเราต้องการจะมีสติชนิดที่จะป้องกันการเกิดขึ้นแห่งตัวกูของกูเราก็ทำไม่ได้คือมีสติเช่นนั้นไม่ได้เพราะบังคับตัวไม่ได้เราจึงต้องฝึกฝนการบังคับตัวให้ได้แล้วก็ไม่มีวิธีใดดีไปกว่าระเบียบที่เรียกว่าอานาปานสติคือบังคับจิตได้บังคับกายได้ก็คือบังคับตัวได้นั่นเองเกี่ยวกับสติในข้อนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วแล้วก็พูดกันซ้ำๆซากๆอยู่เสมอว่าเราต้องการจะมีสติโดยใจความที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวเราหรือของเราสติเพียงเท่านี้เราก็มีไม่ได้แล้วก็บังคับให้มันมีไม่ค่อยจะได้จึงต้องฝึกอานาปานสติซึ่งเป็นการฝึกฝนสติโดยตรงเป็นการบังคับจิตใจโดยตรงเมื่อปฏิบัติได้สำเร็จแล้วเราจะบังคับจิตนี้ให้เป็นอย่างไรก็ได้เดี๋ยวนี้เราต้องการให้มันมีสติในข้อที่ว่าจะไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดเราทำไม่ได้เราจึงมาฝึกวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะให้มันทำได้ก็คืออานาปานสติอย่างที่กล่าวแล้วทีนี้จะพูดอีกทีหนึ่งซึ่งกว้างออกไปอีก ก็คือว่าเราต้องการจะให้ตนเป็นที่พึ่งแก่ตนแล้วเราก็ทำไม่ได้ด้วยเหตุสำคัญที่ว่าเราไม่สามารถจะทำตนชนิดที่เป็นที่พึ่งแก่ตนให้เกิดขึ้นมาได้มันมีแต่ตนที่ไม่เป็นที่พึ่งแก่ตนเรื่อย นี่เราก็จะต้องทบทวนกันไปถึงสิ่งที่เรียกว่าตนซึ่งมีอยู่สองอย่างคือตนที่เกิดขึ้นตามธรรมดาของบุตุชนผู้ไม่มีการศึกษานี่เป็นตนที่เรียกว่าตัวกูของกูนี่อย่างหนึ่งส่วนตนอีกอย่างหนึ่งคือตนของธรรมะหรือธรรมะที่เอามาเป็นตนได้ของบุคคลผู้ได้สดับรับฟังและมีการปฏิบัติจึงสามารถทำให้ตนชนิดที่เป็นธรรมนั่นเกิดขึ้นมาแทนตนที่เป็นตัวกูของกูเมื่อมีตนที่เป็นธรรมเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็เป็นที่พึ่งให้แก่ตนได้คือขจัดตนที่เป็นตัวกูของกูให้ออกไปเสียมีตนที่เป็นธรรมนี่อยู่แทนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจงมีตนเป็นที่พึ่งก็คือมีธรรมเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่ระลึกก็คือมีธรรมเป็นที่ระลึกนี่จะต้องจำไว้ให้เป็นหลักที่มันแน่นอนและชัดเจนอยู่เสมออัตตะทีปาอัตตะสรณามีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่ระลึกธรรมะทีปาธรรมะสรณาคือมีธรรมเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกจะต้องมีตนชนิดที่เป็นธรรมที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมหรือเอาธรรมนั่นแหละเป็นตนมันจึงจะเป็นที่พึ่งให้แก่ตนได้อย่าได้ปล่อยให้ตนที่เป็นตัวกูของกูโผล่ขึ้นมานั่นจะเป็นตนที่จะทำความทุกข์ที่มีให้แต่ความทุกข์อย่างเดียวไม่เป็นที่พึ่งไม่เป็นอะไรได้ปัญหามันมีอยู่อย่างนี้แล้วเราก็ทำไม่ได้มันมีแต่ตนที่เป็นตัวกูของกูโผล่ออกมาเรื่อยไปเป็นประจำตามความเคยชินที่มันเคยชินมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกคือตั้งแต่เกิดมาจากท้องบิดามารดามันก็มีแต่ตัวตนชนิดนี้เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำวันเจริญงอกงามใหญ่โตยิ่งขึ้นทุกทีเป็นความเคยชินจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลาก็หลายสิบปีแล้วทีนี้ต้องการจะให้มีตนที่เป็นธรรมเกิดขึ้นแทนมันก็ทำยากเพราะว่าไม่มีความเคยชินเลยนี่เวลามันเหลือน้อยเท่านี้เราจะทำตนชนิดที่เป็นธรรมให้เกิดเป็นความเคยชินขึ้นมาแทนได้อย่างไรวิธีที่ลัดที่สั้นที่สุดก็คือการทำอานาปานสติเพราะว่าเป็นการทำให้มีตนเป็นธรรมมีธรรมเป็นต้นอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจออกและการหายใจเข้าทำอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกหายใจเข้าอย่างนี้มันเป็นการกระทำที่มีอำนาจมากในเวลาอันสั้นเพราะฉะนั้นน่าจะทำในเวลาอันน้อยอันสั้นคือไม่กี่ปีก็สามารถจะกำจัดความเคยชินที่มีมาตั้งสิบปีนั่นได้เพราะเหตุว่าการปฏิบัตินี้มันเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สามารถจะย่นเวลาได้จริงนี่เป็นความหวังที่ว่าเราจะสามารถแก้ไขความเคยชินของกิเลสที่สะสมไว้เป็นเวลาสิบปีนั้นให้จางหายไปด้วยการปฏิบัติซึ่งกระทำในเวลาไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีถ้าสามารถทำได้ดีในเวลาไม่กี่วันก็จะสลัดความเคยชิน ที่เป็นไปแต่ในทางกิเลสนั่นเสียได้นี่คือการบรรลุมรรคผลเป็นลำดับลำดับไปจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ในเวลาอันสั้นหรือว่ายาวก็ไม่ต้องยาวเป็นสิบสิบปีเหมือนที่แล้วมานี่แหละคือข้อที่จะต้องทบทวนให้มองเห็นอยู่เสมอจึงจะมีความแจ่มกระจ่างในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับเราว่าเกิดมาทำไมจะต้องทำอย่างไรจะต้องได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งสรุปว่าเราจะต้องปฏิบัติอานาปานสติไปทำไมกันที่จะพูดให้สั้นหรือให้แคบเข้ามาอีกก็ว่าเพื่อจะบังคับจิตให้ได้ตามปกติจิตเคยชินไปแต่ในทางของกิเลสบังคับไปในทางของธรรมไม่ได้จึงต้องฝึกเพื่อบังคับจิตให้อยู่ในกรอบในระเบียบวินัยให้ได้ให้มันมีประโยชน์นั่นเองถ้ามาอย่างนั้นแล้วชีวิตนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ มันกลายเป็นโทษคือเต็มไปด้วยความทุกข์เหมือนว่าเรามีลูกสักคนหนึ่ง ถ้าเขาไม่เชื่อฟังมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันมีแต่เรื่องร้อนใจและเป็นทุกข์ถ้าเขาอยู่ในโอวาทมันก็มีประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นจิตที่ไม่เชื่อฟังคือไม่อยู่ในอำนาจมันก็มีแต่ความทุกข์คือเป็นโทษแล้วก็เป็นโทษที่ร้ายกาจไม่มีโทษชนิดไหนยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้อย่างนี้ว่าไม่มีโทษภัยอันตรายใดๆมากเท่ากับจิตที่ตั้งไว้ผิด จิตที่ตั้งไว้ผิดนี่หมายความว่ามันไม่ได้หาอบรม การที่ไม่ได้อบรมนี่มันก็ย่อมเป็นไปในทางผิดเรียกว่าเป็นการตั้งไว้ผิดนี่เพียงจิตของคนธรรมดาก็มีลักษณะแห่งการตั้งไว้ผิดอยู่มากแล้วนี่ถ้าเป็นจิตของคนที่มีมิจฉาทิฏฐิคือไปเสพพบกันกับมิจฉาทิฏฐิเข้ามันก็ยิ่งผิดมากไปอีกมันก็เลยเป็นจิตที่ทำอันตรายแก่บุคคลผู้เป็นเจ้าของเหมือนกับลูกหลานที่เกเรย่อมทำอันตรายแก่บิดามารดาปู่ย่าตายายร้ายกาจไปกว่าที่ศัตรูคู่ปรปักษ์จะกระทำให้ได้เสียอีกจึงจำเป็นจะต้องมีการฝึกสิ่งที่เรียกว่าจิตให้อยู่ในระเบียบให้อยู่ในอำนาจจนกระทั่งว่ามันไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยเป็นอันตรายเกิดมาจากจิตนั้น ตัวต้นชนิดที่เป็นตัวกูของกูอย่าได้โผล่ออกมาโผล่ออกมาทีไรก็ให้เป็นตัวตนชนิดที่เป็นธรรมหรือเป็นธรรมเป็นตัวตนอยู่เสมอไปอย่างนี้เรียกว่าเราฝึกจิตได้ผลตามความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามความต้องการของเราด้วยที่จริงความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าความต้องการของเราย่อมตรงเป็นอันเดียวกันอยู่เสมอแต่ว่าบางคนไม่มองเห็นไม่เข้าใจเห็นว่ามันเดินกันคนละทางแล้วก็ไม่สนใจอย่างดีที่สุดก็จะไปนึกแต่ว่ามันดีเกิดไปสำหรับเรามันไม่เหมาะสำหรับเราเลยไม่สนใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านประสงค์ที่เป็นได้มากขึ้นขนาดนี้ก็เพราะเหตุว่าคนนั่นหรือคนพวกนั่นไม่รู้จัก ตัวเองว่าคืออะไรเป็นอะไรเกิดมาทำไมเขาก็ไม่รู้รู้แต่โดยสัญชาตญาณว่าเกิดมาเพื่อหาความสนุกสนานอร่อยทางเนื้อทางหนังเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานทั่วไปแล้วก็ทำให้มันมากกว่าสัตว์เดรัจฉานมันก็เป็นมนุษย์กันที่ตรงนี้เขาเข้าใจอย่างนี้นี่ก็เลยไม่ชอบใจไม่ต้องการธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ต้องการที่จะมีตัวตนที่เป็นธรรมแต่ต้องการตัวตนที่เป็นตัวกูของกูอยู่อย่างเหนียวแน่นผู้ปฏิบัติจะต้องมองเห็นข้อเท็จจริงเหล่านี้จนเกิดความเบื่อหน่ายหรือความสังเวชสลดใจในการที่เป็นมาตามธรรมดาของบุตรชนผู้ไม่ได้สดับไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมในธรรมะของพระอริยเจ้าเสียเลยนี่คือข้อที่ต้องทบทวนเบื้องต้นต้องทบทวนอยู่เสมอต้องทบทวนอย่างยิ่งต้องทบทวนเป็นเบื้องต้น จึงต้องเอามาพูดว่าเราจะปฏิบัติอานาปานสติไปทำไมกันโดยใจความใหญ่ๆที่นี่เราจะปฏิบัติอย่างไรก็มีหลักหัวข้ออย่างที่พระสงฆ์ทั้งหลายได้สวดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ต้องที่เป็นบาลีและเป็นภาษาไทยนี่ก็ต้องหาทบทวนต้องทำซ้ำๆอยู่เสมอจนคล่องปากแล้วก็คล่องใจนี่ก็มีความเข้าใจแตกฉานในความหมายของคำเหล่านั้นเพราะนั้นเราจะต้องสวดต้องฟังเขาสวดให้เป็นการทบทวนอยู่เสมอผู้ที่จะฟังคำบรรยายต่อไปนี้ก็ได้ทบทวนหัวข้อของอานาปานสติอย่างที่พระสงฆ์ทั้งหลายนั้นสวดไปแล้วนั้นที่ก็มาทบทวนถึงข้อ1ข้อ2ข้อ3เป็นลำดับไปจนถึง16ข้อว่ามีอยู่อย่างไรและวันนี้เราจะพูดกันเป็นพิเศษในข้อไหนนั่นเองมันต้องเห็นชัดมันต้องมองเห็นชัดเหมือนกับมองสิ่งของซึ่งวางไว้16ชิ้นเรากำลังเกี่ยวข้องกันอยู่กับชิ้นไหนอย่าฝากไว้กับความจำต้องคิดต้องนึกจึงจะออกมาอย่างนี้มันก็ทำไม่ได้ไม่มีประโยชน์ต้องแจ่มแจ้งชัดเจนเหมือนกับวัตถุสิ่งของที่เราเห็นอยู่ว่าอันนั้นอันนี้ในบ้านในเรือนของเรามีอะไรบ้างก็เห็นชัดเจนอยู่ว่าในครัวของเรามีอะไรกี่ชิ้นเราก็เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนอยู่สามารถที่จะหยิบชิ้นไหนมาทำหน้าที่ของมันตามที่ต้องการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเรื่องธรรมะนี่ก็เหมือนกันจะต้องมีความรู้ความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งในหัวข้อธรรมะนั้นๆนี่สำหรับอานาปานสติ16ขั้นหลับตาเห็นก็เป็น4พวกหรือ4กลุ่มเหมือนกับว่าเอาของมากองไว้4กองกองละแต่ละกองมี4ชิ้น4ชิ้นเลยเป็น16ชิ้นใน4กลุ่มนั่นกลุ่มแรกเป็นเรื่องของร่างกายกลุ่มที่2เป็นเรื่องของเวทนาคือความรู้สึกกลุ่มที่3เป็นเรื่องของจิตใจซึ่งจะเป็นผู้รู้สึกกลุ่มที่4ก็เป็นธรรมคือข้อเท็จจริงที่จะปรากฏแก่ใจนั้น เราต้องมองเห็นชัดว่ามันต่างกันอย่างไรร่างกายคือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันกับร่างกายนั้นมันก็พวกหนึ่งมีความรู้สึกที่รู้สึกขึ้นได้ในใจเรียกว่าเวทนาเป็นรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์นี้ก็พวกหนึ่งนั้นไม่ใช่ร่างกายมันเป็นความรู้สึกที่ร่างกายอาจจะรู้สึกได้ทีนี้ก็มาถึงพวกจิตซึ่งทำหน้าที่รู้สึกโดยอาศัยสิ่งที่เรียกว่าร่างกายนั่นเป็นที่ทำงานเป็นสำนักงานเป็นเครื่องมืออะไรทุกอย่างก็เรียกว่าอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องเดียวกันเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องธรรมของธรรมชาติเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มันครอบงำควบคุมร่างกายและจิตใจนี่อยู่เราจะต้องรู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติข้อเท็จจริงของธรรมชาติอำนาจของธรรมชาติให้ถูกต้องให้เพียงพอเพื่อเอามาใช้ในการแก้ไขหรือควบคุมร่างกายและจิตใจถ้ามันเป็นไปแต่ในทางที่ไม่เป็นอันตรายคือไม่เป็นทุกข์สรุปสั้นๆก็ว่ามีอยู่4เรื่องคือเรื่องร่างกายแล้วก็เรื่องความรู้สึกที่ร่างกายจะรู้สึกได้มีเรื่องจิตที่จะเป็นผู้ทำความรู้สึกอยู่ในร่างกาย ก็มีเรื่องธรรมของธรรมชาติคือกฎของธรรมชาติที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เรามองเห็นชัดความแตกต่างอย่างนี้ในระหว่างกลุ่มทั้ง4นี่แล้วจึงค่อยดูความแตกต่างในกลุ่มหนึ่งก็มีอยู่กี่อย่างกี่ข้ออีกต่อไปในกลุ่มที่ว่าได้ร่างกายนี้ก็มีลมหายใจยาวอย่างหนึ่งลมหายใจสั้นอย่างหนึ่งเพราะความที่ลมหายใจเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งร่างกายนี่อย่างหนึ่งเพราะการควบคุมลมหายใจที่ปรุงแต่งร่างกายนั้นให้มันปรุงแต่งแต่ในลักษณะที่พึงประสงค์คือไม่มีความทุกข์เนี่ยรู้จักแยกให้มันแตกต่างกันออกไปว่าลมหายใจยาวลมหายใจสั้นลมหายใจปรุงแต่งร่างกายลมหายใจที่ระงับอยู่ในการปรุงแต่งร่างกายมันเป็น4เรื่องแล้วคนละอย่างถ้าดูโดยความหมายลมหายใจยาวคือสภาพปกติของร่างกายลมหายใจสั้นคือสภาพไม่ปกติของร่างกายแต่ทั้ง2อย่างนี้ปรุงแต่งร่างกายลมหายใจหยาบลมหายใจไม่เป็นระเบียบร่างกายก็หยาบหรือไม่เป็นระเบียบถ้าลมหายใจละเอียดประณีตระงับร่างกายก็สงบระงับเราสามารถที่จะทำให้มันเป็นไปตามความประสงค์ของเราได้โดยวิธีบังคับลมหายใจแล้วมันก็ไปจัดร่างกายให้สงบระงับตามที่เราต้องการในหมวดที่หนึ่งที่ว่าด้วยลมหายใจหรือกายนี่มันมีอยู่อย่างนี้ร่างกายเราเรียกกันว่ากายตามธรรมดาสามัญแต่ส่วนลมหายใจนั้นในทางธรรมะก็เรียกว่ากายด้วยเหมือนกันกายคือลมหายใจเป็นที่ตั้งของกายคือเนื้อหนังนี้ลองไม่หายใจก็รู้ได้ทันทีว่าไอ้ร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ไหว ลมหายใจเป็นเครื่องบอกเป็นเครื่องวัดร่างกายได้อย่างดี พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าลมหายใจนี้ก็คือกายอย่างหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายหมายความว่ากายมีมากอย่างลมหายใจก็เป็นกายอย่างหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายเพราะเหตุนี้จึงได้เรียกลมหายใจว่ากายถ้าการปฏิบัติหมวดที่หนึ่งซึ่งมีอยู่สี่ขั้นล้วนแต่จัดการกับลมหายใจทั้งนั้นนี้ได้นามว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติที่เข้าไปตั้งไว้เพื่อการมองเห็นตามเห็นหรือติดตามอยู่ซึ่งกายเรียกว่าหมวดกายหมวดที่หนึ่งที่หมวดที่สองความรู้สึกที่กายรู้สึกและปรุงแต่งจิตด้วยนี่ได้แก่สิ่งที่เรียกว่าเวทนาอันที่หนึ่งคือปีติความรู้สึกพอใจตื่นเต้นอันที่สองเรียกว่าความสุขอันที่สามให้รู้ข้อเท็จจริงที่ว่าไอ้ปีติกับความสุขนี่ปรุงแต่งความคิดความนึกคือจิตนั่นเองอันที่สี่เราจะต้องควบคุมเวทนานี้ให้มันปรุงแต่งจิตแต่ในทางที่พึงประสงค์คือไม่ให้ปรุงแต่งมากจนอยู่ไม่เป็นสุขให้ปรุงแต่งน้อยแต่ในลักษณะที่ถูกที่ควรกระทั่งว่าไม่ให้ปรุงแต่งจะเลยในเมื่อต้องการเรื่องสี่เรื่องคือปีติความสุขและปีติกับความสุขที่ปรุงแต่งจิตเพราะความที่เราควบคุมไอ้ปีติและสุขให้ปรุงแต่งจิตแต่ในลักษณะที่พึงประสงค์รวมเป็นบทเรียนสี่บทนี่เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการเข้าไปตั้งไว้ซึ่งสติเพื่อการติดตามควบคุมเวทนาตามรู้ตามเห็นตามจัดการตามควบคุมอะไรซึ่งเวทนานั้นปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจัดเป็นหมวดที่สองของอานาปานสติเป็นเรื่องเวทนาขอพยายามทำความเข้าใจเพิ่มเติมให้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปในเรื่องที่เกี่ยวกับคำที่ได้พูดมาแล้วอย่างซ้ำๆซากๆเช่นนี้ให้เป็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นไปทุกทีอย่าประมาทว่าเป็นเรื่องง่ายๆหรือเข้าใจแล้วเพียงพอแล้ว เรารู้เรื่องร่างกายดีแล้วรู้เรื่องเวทนาดีแล้วก็มาถึงหมวดที่สามคือเรื่องจิตหมวดนี้จะดูจะศึกษาจะปฏิบัติเฉพาะที่เกี่ยวกับจิตหรือในแง่ของจิตดูว่าจิตมันเป็นอย่างไร ให้เข้าใจทุกชนิดแล้วก็รู้จักใช้วิธีที่ฝึกมาแล้วในหมวดกายและหมวดเวทนานั้นเอามาเป็นเครื่องมือบังคับจิตให้เป็นไปตามที่ต้องการเช่นให้ปราโมทย์เช่นให้ตั้งมั่นเช่นให้ปล่อยทั้งสามอย่างนี้ต้องพิจารณาดูว่ามันเกี่ยวข้องไปถึงหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองการบังคับลมหายใจได้นั่นก็เป็นเรื่องบังคับจิตการบังคับ ลมหายใจที่ปรุงแต่งร่างกายได้มันก็เป็นเรื่องบังคับจิตการที่ทำเวทนาให้เกิดขึ้นเสวยเวทนามีปีติและสุขเป็นต้นอยู่นั่นมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตและการบังคับจิตอยู่โดยปริยายที่มารู้ว่าเวทนานี้เป็นเครื่องปรุงแต่งจิตก็ทำให้มันระงับลงระงับลงนี่ก็เป็นการบังคับจิตโดยตรงก็แปลว่าเราได้เกี่ยวข้องกันกับสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่มาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ขั้นต้นคือขั้นที่หนึ่งโดยไม่รู้สึกตัวหรือว่าแม้เราจะรู้สึกตัวเราก็ยังไม่ทำความรู้สึกในส่วนที่เป็นจิตเพราะเหตุว่าบทเรียนนี่ต้องการให้เราจัดการกับสิ่งที่เรียกว่ากายก่อนต้องมาจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าเวทนาก่อนอย่าเพิ่งไปแตะต้องเรื่องจิตทั้งที่มันก็เป็นเรื่องของจิตท่านเมื่อได้จัดการกับกายและเวทนาถูกต้องครบถ้วนดีแล้วจึงมาจัดการกับเรื่องจิตซึ่งเป็นบทเรียนในหมวดที่สามที่เรียกว่าจิตตานุปัสสีตามมองเห็นซึ่งจิตอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าปโมทยังจิตตังทำจิตให้ปราโมทย์อยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าสมาทังจิตตังทำจิตให้มั่นคงอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าโมทยังจิตตังทำจิตให้ปล่อยอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้า จะเห็นได้ว่าหมวดนี้มีอยู่4ขั้นขั้นที่1ดูจิตกันเสียทีหนึ่งก่อนว่ามันเป็นอะไรได้กี่แบบกี่อย่างนี่ก็ขั้นที่2ก็ทดสอบดูมันอยู่ในอำนาจเราหรือยังคือทำให้ปราโมทย์ตามที่ต้องการได้ขั้นที่3ของหมวดนี้ก็ทำให้มันมั่นคงตั้งมั่นเมื่อไรก็ได้เท่าไรก็ได้ก็ทำให้มันปล่อยสิ่งที่มาห่อหุ้มกลุ่มรุมก็ทำได้นี่ก็เป็นเรื่องจิตทั้งนั้นทั้ง4ข้อในบทเรียนหมวดนี้ทั้ง4ข้อเป็นเรื่องจิตจึงได้เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานการที่เข้าไปตั้งสติไว้เพื่อติดตามดูสิ่งที่เรียกว่าจิต ทีนี้จะขอพูดเลยต่อไปถึงหมวดที่4คือหมวดธรรมทั้งที่ในวันนี้ตามหมายกำหนดการของเราก็มีว่าจะพูดกันเรื่องจิตในข้อที่9และที่10 ซึ่งก็ได้อธิบายให้เห็นแล้วว่าดูจิตในลักษณะต่างๆนี่เป็นข้อที่9ทำจิตให้ปราโมทย์เป็นข้อที่10ทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นข้อที่11ทำจิตให้ปล่อยวางเป็นข้อที่12ที่หมวดที่4ขึ้นไปข้อ13เห็นแจ่มชัดถึงความไม่เที่ยงในสิ่งทั้งปวงที่มีความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่หายใจออกข้าวอันนี้คืออนิจจานุปัสสีเป็นธรรมะข้อหนึ่งเป็นกฎของธรรมชาติข้อหนึ่งซึ่งมันควบคุมครอบงำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้นี่ก็ดูความไม่เที่ยงเต็มที่แล้วมันจะพลอยเห็นขึ้นมาเองซึ่งความเป็นทุกข์หรือความเป็นอนัตตาด้วยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดที่ทั้งไม่เที่ยงและทั้งเป็นทุกข์ก็มองเห็นความเป็นอนัตตาเพราะไม่มีใครบังคับได้เป็นไปตามเรื่องของปัจเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนที่จะเป็นตัวมันเองได้นี่เรียกว่าอนิจจานุปัสสีเห็นความไม่เที่ยงเป็นขั้นที่13 เห็นความไม่เที่ยงจริงๆแล้วไม่ต้องสงสัยจะต้องเกิดความรู้สึกที่จางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานในสิ่งทั้งหลายที่เคยยึดมั่นถือมั่นนี่เราก็ดูความที่เดียวนี้จิตคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะอำนาจการเห็นอนิจจังนั่นเองก็เรียกว่าวิราคานุปัสสีมองเห็นความที่จิตจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในใจของเราเองไม่ใช่ในตัวหนังสือไม่ใช่ในใจของบุคคลอื่นที่เรารู้ไม่ได้ เรารู้ความที่จิตจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงแม้ในปริมาณที่ยังน้อยในลักษณะที่สักว่าแรกมีแรกเห็นอย่างนี้ก็ยังได้แล้วก็ยังดีเราเรียกได้ว่าวิราคานุปัสสีได้เหมือนกันแม้ว่าจะไม่รุนแรงถึงขนาดที่จะบรรลุมรรคผลได้แต่มันก็มีความหมายอย่างเดียวกันคือความจางคลายของความยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นขั้นที่14เห็นความจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ว่าถ้าเห็นความไม่เที่ยงแล้วความจางคลายมันก็จะเกิดขึ้นเองทีนี้เมื่อเห็นความจางคลายเท่าไรก็แปลว่าจะเห็นความดับไปแห่งความทุกข์หรือกิเลสเท่านั้นท่านต่อไปจึงเรียกว่านิโรธานุปัสสีมองเห็นความดับสนิทไม่มีเหลือของกิเลสและความทุกข์ถ้าชั่วคราวมันก็ชั่วคราวถ้าถาวรมันก็ถาวรแล้วแต่ว่าเราจะปฏิบัติได้อย่างไรแต่ว่าในขณะนี้ไม่มีความทุกข์หรือกิเลสที่จะแสดงตัวให้เห็นได้ก็เรียกว่านิโรธานุปัสสีได้เหมือนกันก็มองดูไอ้ความที่เดียวนี้ว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์อย่างนี้อยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจออกเข้าความดับนี้ก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติ คือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นขั้นที่15ขั้นต่อไปเป็นขั้นที่16เป็นการดูชนิดที่เรียกว่าส่งท้ายซึ่งจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้จริงแต่เพื่อความสมบูรณ์มันก็ต้องมองเห็นถ้าเห็นความดับรู้สึกว่าดับไม่เหลือแห่งกิเลสและทุกข์ก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเดี๋ยวนี้สิ่งต่างๆถูกสลัดคืนออกไปไม่เข้ามาติดตั้งอยู่ในความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูควรจะมองเห็นเป็นครั้งสุดท้ายว่าสลัดคืนออกไปเปรียบเทียบอย่างอุปมาให้จำง่ายก็คือว่าเราเคยโง่ไปเอาของธรรมชาติมาเป็นตัวกูของกูแล้วก็ถูกธรรมชาติลงโทษตบหน้าให้ทั้งวันทั้งคืนคือมีความทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวนี้ก็พอกันทีคืนให้ธรรมชาติแล้วด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไม่มีโอกาสที่จะถูกธรรมชาติตบหน้าอีกต่อไปเพราะว่าเราได้คืนสลัดคืนโยนทิ้งกลับไปให้ธรรมชาติในสิ่งที่เราเคยไปตูเอามาเป็นตัวกูของกูอย่างนี้เนี่ยขั้นสุดท้ายคือขั้นที่16ทั้ง4ขั้นสุดท้ายนี้มันเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับกฎของธรรมชาติเกี่ยวกับการที่เราปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกต่อธรรมชาติ เกี่ยวกับไอ้ความได้เสียเหมือนกับคิดบัญชีกันกับธรรมชาติให้มันเสร็จขาดกันไปให้มันเลิกล่างกันไปไม่เกี่ยวข้องกันในท ทางที่จะเอามายึดถือเป็นตัวกูของกูอีกคือไม่โกงธรรมชาติอีกต่อไปนี่ไอ้ตัวกูไอ้ธรรมะที่เป็นตัวกูของกูมันตายไปมันก็มีธรรมะที่เป็นธรรมะเป็นตัวกูที่เป็นธรรมเป็นตัวตนของธรรมะไม่ใช่ตัวตนของกิเลสแต่เป็นตัวตนของธรรมะปรากฏออกมาตัวตนอย่างนี้ยึดถือไม่ได้มันก็ไม่ยึดถือตัวมันเองใครไปยึดถือมันก็ไม่ได้แต่จิตใจปรากฏแก่สิ่งเหล่านี้ได้คือสิ่งเหล่านี้ปรากฏแก่จิตใจได้เพราะว่าเราได้กวาดไอ้ของสกปรกในจิตใจออกทิ้งไปหมดแล้วมันเป็นจิตใจที่เปลี่ยนสภาพมาในลักษณะที่จะถึงธรรมชาติอันนี้ถึงสภาวะอันนี้ซึ่งแท้จริงก็รอคอยอยู่ทุกเวลาแต่มันเข้าถึงกันไม่ได้เพราะมันมีอะไรมาสกัดกั้นเมื่อไอ้สิ่งที่สกัดกั้นถูกโยนออกไปเสร็จแล้วมันก็ถึงกันเองได้ก็เรียกว่าถึงธรรมธรรมถึงคนคนถึงธรรมธรรมถึงคนคนถึงธรรมแล้วจะใช้คำไหนแต่ให้มีความหมายว่าเดี๋ยวนี้คนกับธรรมนี่กลายเป็นธรรมไปหมดไอ้คนนั้นสมมติเท่านั้นไอ้ที่มีอยู่จริงก็คือคนนั่นคือธรรมแต่ว่าเคยรู้สึกว่าคนคนคนมาแต่ทีแรก เดี๋ยวนี้ให้คนมันเป็นธรรมไปเสียคือล้อมตัวเองให้มันเป็นธรรมไปเสียไม่มีคนเหลืออยู่ก็เหลืออยู่แต่สิ่งที่เรียกว่าธรรมไม่ทำความทุกข์อะไรให้แก่จิตใจได้นี่เป็นเรื่องที่มีหลักเกณฑ์อย่างนี้มีข้อความอย่างนี้ควรจะทำให้แจ่มแจ้งอยู่ตลอดเวลาโดยเนื้อหาตรงๆก็ได้หรือโดยอุปมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเพื่อช่วยความจำก็ได้เพราะอย่างเดียวเพียงแต่ว่าอย่าให้มันลืมอย่าให้มันเลื่อนอย่าให้มันสลัวนี่คือการทบทวนอานาปานสติทั้ง16ขั้นอีกซึ่งทุกคราวก็จะต้องพูดอย่างนี้เพียงแต่ว่าให้มันมองเห็นลึกซึ้งยิ่งขึ้นทุกทีเท่านั้นมันไปทบทวนดูเวลาอื่นด้วยเพื่อให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเนื้อหาของเรื่องแล้วการปฏิบัติมันก็จะแจ่มใสชัดเจนและดียิ่งขึ้นทุกทีนี่คือการทบทวนหัวข้ออานาปานสติ4หมวดหมวดละ4ขั้นรวมกันเป็น16ขั้นเรียกว่าระบบอานาปานสติตลอดทั้งสายถ้าแบ่งได้เป็น4ตอนตอนหนึ่งก็4ขั้นเปรียบเหมือนเราเอาของมากองไว้เป็น4กองกองหนึ่งมี4ชิ้นเป็น16ชิ้นทีนี้ก็จะได้บรรยายต่อไปถึงอานาปานสติขั้นที่9และขั้นที่10โดยเฉพาะตามหมายกำหนดการของวันนี้ขั้นที่9ก็ว่าจิตตานุปัสสีตามเห็นอยู่เป็นประจำซึ่งจิตหมายความว่ามองเห็นจิตอยู่ตลอดเวลาว่ามันเป็นอย่างไรทุกครั้งที่หายใจออกเข้าคือจิตตานุปัสสีเป็นขั้นที่9 คำพูดมันสั้นนิดเดียวว่ามองเห็นจิตว่ามันกำลังเป็นอยู่อย่างไร ที่เราจะทำไปตามความเคล้าของเรามันก็มองดูอยู่แต่ว่าในเวลาใดเวลาหนึ่งที่เราอยากจะมองอย่างนี้อย่างนี้มันเห็นนิดเดียว นี่มันต้องมองกันด้วยวิธีที่ฉลาดที่ลึกซึ้งกว่านั้นแล้วก็แยกลักษณะของจิตสำหรับจะมองนั้นให้มันเป็นชนิดให้มันชัดเจนลงไปหรือเอาตามข้อความในพระบาลีก็แสดงว่า8ชนิดแต่8ชนิดมันก็เหมือนกับ16ชนิดเพราะว่ามองในแง่กลับตรงกันข้ามด้วยเรียกว่าจิตของเรากำลังประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกที่เป็นราคะหรือว่าไม่ประกอบด้วยความรู้สึกที่เป็นราคะยกคำว่าราคะขึ้นมาเป็นหลักสำหรับดูจิตว่าจิตกำลังประกอบหรือว่ากำลังไม่ประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกที่เรียกว่าราคะที่สองดูจิตว่าประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกที่เป็นโทสะหรือไม่ประกอบด้วยความรู้สึกที่เป็นโทสะอย่างที่สามจิตกำลังประกอบด้วยความรู้สึกที่เป็นโมหะหรือไม่ประกอบ ที่สี่ก็คือว่าจิตกำลังหดหู่เหี่ยวแฟบหรือว่ากำลังฟุ้งซ่านกำลังฟูกำลังเฟ้อที่ห้าก็ว่าจิตตั้งอยู่ในฌานหรือไม่ได้ตั้งอยู่ในฌานคือมีความเพ่งอะไรอยู่หรือไม่มีความเพ่งอะไรอยู่เมื ่อจิตมีจิตอื่นดีกว่านี้หรือไม่มีจิตอื่นดีกว่านี้นี่ก็ว่าจิตมั่นคงหรือไม่มั่นคงจิตมีการปล่อยหรือไม่มีการปล่อยมันก็เป็น8อย่างแต่ว่าอย่างหนึ่งมันมีคู่ตรงกันข้ามเพราะมันจึงเท่ากับ16อย่างที่จริงลักษณะของจิตที่จะต้องดูต้องศึกษามีมากกว่านี้มากแต่เอามาให้ดูเพียง8อย่างหรือ8คู่นี่มันก็เพียงพอเหมือนกันเพราะถ้ารู้ใน8อย่างนี้แล้วมันก็อาจจะรู้ไอ้ที่นอกออกไปจากนี้ได้โดยง่ายหรือเป็นการรู้อยู่แล้วในตัวเราจะต้องมาดูจิตในเวลานี้ในลักษณะอย่างไรนี่พอเห็นแล้วดูมันอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวจนกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นที่สำหรับข้อที่หนึ่งที่ว่าจิตประกอบด้วยราคะหรือไม่ประกอบด้วยราคะนี่จะเห็นได้ในข้อนี้ว่าประกอบด้วยราคะประกอบด้วยโทสะประกอบด้วยโมหะหรือไม่มันเป็น3คำพูดที่เป็นหลักเป็นประธานเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสที่ว่าจิตประกอบด้วยราคะอย่างนี้มีความหมายกว้างหลายชั้นหรือบางทีก็ซับซ้อนเพราะคำว่าราคะในภาษาบาลีนั่นโดยเฉพาะในกรณีนี้มีความหมายกว้างเมื่อจิตกำลังกำหนัดอยู่ในสิ่งใดก็เรียกว่าราคะทั้งนั้นไอ้กำหนัดในเรื่องเพศตรงกันข้ามนั่นก็ชัดเจนไม่ต้องอธิบายแต่มีกำหนัดคือความรู้สึกรักถึงขนาดกำหนัดแต่ไม่ใช่เรื่องเพศตรงกันข้ามกำหนัดรักในลูกในหลานในเลนในอันนี้ก็เป็นกำหนัดแม้แต่กำหนัดในเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเพชรนิลจินดานั้นก็เรียกว่าความกำหนัดถ้ามันเป็นไปด้วยความรู้สึกที่จะเอามากอดรับไว้แล้วเรียกว่าความกำหนัดทั้งนั้นไม่ว่าในวัตถุในสิ่งของหรือในบุคคลหรือในสัตว์หรือแม้แต่ในความรู้สึกคิดนึกที่เป็นอารมณ์คิดนึกอยู่ในใจมันเป็นความรู้สึกที่ให้เกิดความกำหนัด เรากำหนัดในอารมณ์นั้นไม่อยากให้อารมณ์นั้นจางไปจากใจแม้ที่สุดแต่เราฝันไปในเรื่องที่เกิดความกำหนัดเราก็ไม่อยากให้ความฝันนั้นหายไปยังอยากจะฝันอย่างนั้นอยู่อย่างนี้เป็นต้นนี่มันยังมีในลักษณะที่ว่าจะกำหนัดหรือกำหนัดอยู่หรือกำหนัดแล้วหรือกำลังเพ่งเล็งอยู่อย่างรุนแรงนี่มันมีหลายชั้นหลายตอนอย่างนี้รุนแรงเราก็เรียกว่ากำหนัดแต่ถ้ามันกว้างๆคลุมๆไปเราก็เรียกว่าความโลภหรือความโลภที่มันจดจ่อเราก็เรียกว่าวิสมโลภคือโลภอย่างฟุ้งซ่านไม่สม่ำเสมอถ้ามีความหมายความคร่ายก็เรียกว่ากามะถ้ามีความหมายของความอยากก็เรียกว่าตัณหามีชื่อแทนกันได้มากมายแต่ใจความมันมีอยู่ที่ตรงว่ามันเป็นที่จิตใจรวบรัดเอาไว้ด้วยความรู้สึกที่รุนแรงรวบรัดเอาไว้หรือรวบรัดเข้ามานี่เป็นลักษณะของความกำหนัดนี่ก็คือโอกาสพูดไปเสียเลยถึงไอ้คู่ที่มันตรงกันข้ามคือโทสะไอ้ราคะมันตรงกันข้ามกับโทสะไอ้ราคะมันรวบรัดเอาเข้ามาตอดรับไว้ไอ้โทสะนั่นมันจะผลักออกไปและอยากจะทำลายเสียให้สูญหายไปให้แหลกลานราคะมีชื่อหลายสิบชื่อฉันใดไอ้โทสะนี่ก็มีชื่อหลายสิบชื่อฉันนั้นแต่ว่าทุกชื่อมีความหมายอย่างเดียวฉันนั้นถ้าราคะก็จะรวบรัดเอามากอดรัดไว้ถ้าโทสะมันก็จะผลักออกไปหรือว่าจะทำลายเสียไม่ให้มีเหลือมันไปสังเกตเราเองว่าความรู้สึกของเราเวลานี้กำลังเป็นราคะหรือกำลังเป็นโทสะอย่างอื่นไม่มีทางตัดสินแล้วชื่อก็จำยากยุ่งหัว เดี๋ยวก็พอดีเวียนหัวเพราะชื่อที่มันจำยากแล้วก็เลิกกันจำความหมายดีกว่าถ้าความรู้สึกอันไหนมันดึงเข้ามากอดรัดไว้ก็เป็นราคะหรือโลภะที่ชินหูก็คือโลภะหรือราคะถ้าความรู้สึกอันไหนผลักออกไปจะตีให้ตายจะทำลายให้หมดไปนี่มันเป็นโทสะหรือโกทะสองคำที่เราชินหูที่อันเล็กอันหนึ่งก็โมหะโมหะนี่แปลว่าหลงคือไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรแน่ทั้งจะรวบรัดมากอดรัดไว้ก็ไม่เชิงจะผลักออกไปทำลายตีให้ตายก็ไม่เชิงมันจึงตั้งอยู่ในฐานะเป็นสิ่งที่สงสัย เป็นเรื่องพวงใจเป็นเรื่องสนใจอดพึ่งอดนั่นไม่ได้จะเอาไว้ทีก่อนเพื่อเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดอันหนึ่งด้วยเหมือนกันถ้ามันไม่เป็นราคะไม่เป็นโทสะมันก็เป็นโมหะแต่นั่นเองเรารู้ไอ้เรื่องสามเรื่องนี้ไว้ดีเพราะว่าเราจะต้องไปกำหนดลักษณะของจิตในการปฏิบัติขั้นที่9นี่ว่ามันกำลังประกอบอยู่ในลักษณะอย่างไรว่ามีราคะว่าประกอบอยู่ในราคะหรือไม่ประกอบอยู่ในราคะว่าประกอบอยู่ในโทสะหรือว่าไม่ประกอบอยู่ในโทสะว่าประกอบอยู่ในโมหะหรือไม่ประกอบอยู่ในโมหะนี่เป็นหลักใหญ่สำหรับจะตรวจสอบทีนี้มันก็มีที่แตกแยกออกไปสำหรับการศึกษาที่ครบถ้วนอันที่สี่ว่ากำลังหดหู่หรือกำลังฟุ้งซ่านเรียกง่ายๆกำลังแฟบหรือกำลังฟูบางทีเรารู้สึกหดหู่มีจิตใจเหี่ยวแห้งไม่มีเหตุผลขึ้นมาเฉยๆก็ได้เป็นบางทีตื่นนอนขึ้นมารู้สึกหดเหี่ยวแฟบไปหมด ก้าวส้อยละห้อยโลกนี้ไม่น่าพิสมัยไปเลยทุกอย่างทุกทางนั้น มันก็มีแล้วก็บอกไม่ได้หรือว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ถ้าตรงกันข้ามมันก็เป็นเรื่องฟุ้งซ่านเป็นเรื่องฟูเฟ้อไปในทางความคิดความรู้สึก คนที่นอนหลับยากเป็นอย่างนี้ไอ้ความคิดมันเดินข้างมันเองไม่อยู่ในควบคุมแม้ร่างกายจะนอนอยู่แล้วเหนื่อยจนทีแล้วไอ้จิตมันก็ไม่หยุด มันยังคงไหลไปตามความรู้สึกคิดนึกเป็นความฟุ้งซ่านนอนไม่หลับทั้งคืน น่าที่สุดแต่ว่าไม่เกี่ยวกับนอนหลับเกี่ยวกับนอนหรือนั่งเดินเดินอยู่มันก็ฟุ้งซ่านได้แต่เป็นได้น้อยกว่าอิริยาบถนอนมันจะเป็นได้มากกว่าไอ้เดินยืนนี่ยังเป็นได้ยากกว่าไอ้นั่งก็ยังใส่ยังชั่วแต่ไอ้นอนนี่เป็นได้ง่ายกว่านี่จิตกำลังหดหูหรือกำลังฟุ้งซ่านอาการหดหูอาการฟุ้งซ่านนั้นก็มีหลายแขนงต้องนึกสังเกตดูดีๆโดยร่างกายเป็นเหตุก็มีได้จิตใจของมันเองเป็นเหตุก็มีโรคภัยไข้เจ็บก็มีแต่ในที่นี้เราหมายถึงกิเลสเป็นเหตุ ทำให้หดหู่ทำให้ฟุ้งซ่านด้วยกิเลสเต็มสำนึกบ้างด้วยกิเลสใต้สำนึกบ้างข้อต่อไปว่าอยู่ในฌานตั้งอยู่ในฌานหรือไม่ตั้งอยู่ในฌานฌานในที่นี้ไม่ต้องหมายถึงฌานในอย่างที่เป็นสมาธิปฐมฌานทุติยฌานมันรวมอยู่ในนั้นด้วยรวมอยู่ในความหมายนั้นด้วยแต่เราเอาความหมายกว้างกว่านั้นฌานคือแปลว่าเพ่งคิดอยู่หรือเพ่งจดจ่ออยู่ที่อะไรด้วยความตั้งใจด้วยเจตนานี่เรียกว่าฌานเท่านั้นฌานแปลว่าความเพ่งจิตเพ่งอยู่ที่อะไรก็เรียกว่าจิตมีฌานอยู่ในสิ่งนั้นนี่จิตของเรากำลังเพ่งอยู่ในอะไรหรือว่าไม่ได้เพ่งอยู่ในอะไร เพ่งให้เป็นสมาธิก็ได้เพ่งให้เป็นวิปัสสนาคือความรู้แจ้งก็ได้มีอยู่สองเพ่งถ้าเพ่งไปเจตนามันก็มีอยู่สองอย่างอย่างนี้ถ้ามันเพ่งอยู่ในกิเลสมันก็กลายเป็นเรื่องราคะโทสะโมหะอย่างใดอย่างหนึ่งไป นี่มันเพ่งอยู่ในเจตนาที่จะปฏิบัติทำหรือว่าจะควบคุมจิตนี่มันก็เพ่งว่าเราจะให้จิตของเราจดจ่ออยู่ที่นี่เพื่อมันสงบหรือว่าเราจะเพ่งสิ่งนี้ให้ทะลุโปร่งรู้แจ้งแทงตลอดไปว่ามันเป็นอย่างไรความเพ่งมีอยู่สองชนิดนี้อย่างนี้และจิตกำลังมีความเพ่งนี่หรือหาไม่นี่ก็เป็นเครื่องทดสอบอีกอันหนึ่งที่ว่ามีจิตเนี่ยจิตมีจิตอื่นเหนือหรือไม่มีจิตอื่นเหนือนี่อธิบายได้กว้างมากแต่ว่าข้อสำคัญมันอยู่ที่เราชอบไอ้ความชอบของเรามันก็ขึ้นอยู่กับความโง่หรือความฉลาดของเราเราโง่เท่าไรฉลาดเท่าไรนั่นน่ะมันจะว่าเองว่านี่ดีที่สุดแล้วเว้ยซึ่งที่แท้มันยังไม่ใช่ดีที่สุดนั่นจิตไม่มีจิตอื่นเนื้อเราอย่าเอาไว้ความรู้สึกของเราเป็นหลักนักเอาความรู้สึกในทางธรรมเป็นหลักจิตที่ไม่มีจิตอื่นเหนือก็หมายความว่ากำลังมีจิตที่ว่างที่ไม่มีความทุกข์คือว่าเป็นจิตที่ควรจะพอใจอย่างยิ่งจะเรียกว่าจิตว่างหรือว่าจะเรียกว่าจิตหลุดพ้นอะไรก็ตามแล้วก็ยังมีได้ทั้งที่ชั่วขณะไม่ใช่ถาวร ถ้าจิตเกิดว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากอะไรรบกวนเป็นที่พอใจอย่างยิ่งอย่างสูงสุดก็เรียกว่าเวลานี้กำลังมีจิตชนิดที่ไม่มีจิตอื่นเนื้อไม่มีจิตชนิดไหนจะดีกว่านี้จะมีค่ายิ่งไปกว่านี้แล้วก็ได้เหมือนกันมันพอใจแก่เราอย่างถูกต้องตามหลักของธรรมะถ้าเราอยู่กับจิตชนิดนี้บ่อยๆ อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเราก็สบายตายเลยแ ม้มันจะมาเพียงชั่วคราวมันก็ยังวิเศษเหลือที่จะกล่าวมันมีจิตชนิดที่ไม่มีจิตอื่นเนื้อเนี่ยมีอยู่บ่อยๆเถอะถ้าพอมีก็รักษาไว้ดีให้มันอยู่กันจิตเนี่ยทุกครั้งที่มีการหายใจออกมีการหายใจเข้าอยู่เลยอารมณ์อันนี้นี่จิตมั่นคงหรือไม่มั่นคงนี่เป็นเพียงลักษณะเพื่อให้สังเกตถ้าจิตมั่นคงมีอะไรเข้ามาเปลี่ยนยากมันมั่นคงอยู่ในสิ่งที่มันยึดถือเป็นหลักนี่ถ้าสังเกตให้ดีสักหน่อยเป็นคนสังเกตให้ดีสักหน่อยเราจะเข้าใจได้ทันทีให้นึกถึงบางครั้งบางคราวอารมณ์ของเราอยู่ในลักษณะที่อะไรมาทำให้รักก็ไม่รักอะไรจะมาทำให้โกรธก็ไม่โกรธที่เคยกลัวก็ไม่กลัว ที่เคยวิตกกังวลก็ไม่วิตกกังวลจิตที่มันอยู่ในสภาพอย่างนี้ไม่มีอะไรมาเขย่าให้โยกโครงได้มีอยู่เหมือนกันคุณเป็นอารมณ์ที่แรงและกำลังตั้งมั่นอารมณ์อื่นเข้ามาก็แสดงกลับออกไปเช่นเราพอใจอะไรมากหรือว่ารู้สึกนับถือตัวเองมากความรู้สึกอันนี้มั่นคงมากความรู้สึกอะไรเล็กๆน้อยๆที่จะเข้ามาทำให้มันหวั่นไหวนั้นยากเมื่อเรามีกำลังมีจิตใจอย่างนี้ใครมาบอกให้เงินสักพันสองพันบาทนี่ไม่สนใจหรือว่าอะไรจะเสียหายไปสองสามพันบาทก็ไม่สนใจมันมั่นคงเพราะมันมีธรรมะข้อนี้แล้วมันอาจจะมากกว่านั้นถึงก็จะไม่สนใจในบุตรภรรยาสามีอะไรก็ได้แล้วสุดท้ายว่ามีการปล่อยหรือไม่มีการปล่อยนี่หมายความว่าจิตตัวนี้กำลังยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวกูของกูหรือไม่ถ้าเราพยายามให้มันเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้มันปล่อยมันก็ไม่ยอมปล่อยหรืออะไรเข้ามาใหม่มันเกาะจับจิตได้หรือไม่ถ้ามันเกาะจับจิตได้ก็แปลว่าจิตไม่มีการปล่อยเรื่องนั้นก็มากลุ่มรุมอยู่ในใจทำให้รำคาญทำให้มีจิตใจชนิดที่บ่นหมองมันก็มีอะไรมาตอมให้มันรำคาญอยู่อย่างนั้น ก็เลยเรียกว่าจิตไม่มีการปล่อยถ้าสลัดออกไปได้เรียกว่าจิตมีการปล่อยนี่เราทบทวนดูว่าจิตของเรากำลังเป็นอย่างไรกำลังประกอบอยู่ในราคะหรือไม่ประกอบในราคะกำลังประกอบในโทสะหรือไม่ประกอบในโทสะกำลังประกอบด้วยโมหะหรือไม่ประกอบด้วยโมหะกำลังหดหู่หรือกำลังฟุ้งซ่านกำลังอยู่ในความเพ่งฌานหรือไม่มีการเพ่งฌานมีจิตอื่นดีกว่าหรือไม่มีจิตอื่นดีกว่ามั่นคงหรือโยกโครงปล่อยหรือไม่ปล่อย8ชนิด16อย่างนี้ก็มากพอที่จะทดสอบจิตว่าจิตนี้กำลังเป็นอย่างไรก็ตั้งอกตั้งใจดูอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจออกเข้านี่คือการปฏิบัติอนาปานสติในขั้นที่9หรือข้อที่1ของหมวดที่3 ที่ได้กล่าวมาแล้วว่าไอ้ลักษณะของจิตมีมากอีกมากมายหลายสิบหลายร้อยชนิด8อย่างนี้เป็นเพียงหลักใหญ่ๆสำหรับเทียบเคียง ที่จะมีอะไรอีกบ้างก็ไปศึกษาเองสังเกตเอาเองเช่นว่าจิตมันกำลังน้อมไปในทางต่ำเรื่องจะน้อมไปในทางสูงจิตมันรู้สึกฟื้นต่อความรู้สึกฝ่ายสูงมันสมัครที่จะลอยไปตามความรู้สึกฝ่ายต่ำอันนี้มันก็เป็นคู่เทียบจิตพอใจในธรรมหรือพอใจในสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมเนี่ยมันพอใจในความสุขเติมหนุกเติมนั้นทางเนื้อทางนั้นหรือว่ามันพอใจในความสงบของธรรมนี่มันก็เป็นคู่เทียบทุกอย่างไม่ต้องเอาจากไม่ต้องเอาจากที่อื่นไม่ต้องเอาจากคนอื่นไม่ต้องเอาจากหนังสือก็ได้เอาจากที่เรารู้สึกจริงๆและเคยรู้สึกมาแล้วนี่จะให้เรารู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าจิตดีนี่โดยหลักอย่างนี้ชั้นหนึ่งก่อนที่ถ้าเป็นนักเลงเต็มตัวเป็นนักเลงอานาปานสติอย่างเต็มตัวก็ทำละเอียดยิ่งไปกว่านี้โดยเอาอานาปานสติ16ขั้นมาเป็นหลักอีก ก็ตั้งหัวข้อทดสอบขึ้นมาว่าในขณะที่เรามีลมหายใจยาวจิตเป็นอย่างไรในการที่ว่ามานี่ในเมื่อเรามีลมหายใจสั้นจิตเป็นอย่างไรเมื่อเรารู้อยู่ซึ่งลมหายใจทั้งปวงจิตเป็นอย่างไรเมื่อเราทำกายสังขารให้ระงับอยู่จิตเป็นอย่างไรเมื่อจิตสวยปีติอยู่จิตเป็นอย่างไรเมื่อจิตสวยสุขอยู่จิตเป็นอย่างไรเมื่อจิตรู้จักจิตสังขารจิตเป็นอย่างไรเมื่อกำลังทำจิตสังขารให้ระงับอยู่จิตเป็นอย่างไรเมื่อจิตรู้จิตอยู่จิตเป็นอย่างไรเมื่อทำจิตให้ปราโมทย์อยู่จิตเป็นอย่างไรเมื่อทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จิตเป็นอย่างไรเมื่อทำจิตให้ปล่อยวางอยู่จิตเป็นอย่างไรเมื่อจิตเห็นอนิจจังจิตเป็นอย่างไรเมื่อจิตมีความจางคลายมันเป็นอย่างไรเมื่อจิตเห็นความดับไม่เหลืออยู่เป็นอย่างไรเมื่อจิตมีการสละคืนอยู่จิตเป็นอย่างไรทั้ง16ขั้นใน16ขั้นนั้นแต่ละขั้นละขั้นมองดูในลักษณะ8คู่อย่างที่กล่าวมาแล้วนี่ก็เรียกว่าเป็นนักเลงเต็มตัวสามารถมองดูจิตได้ในทุกขั้นของอานาปานสติว่าเป็นอย่างไรในการปฏิบัติในขั้นที่9โดยหลักมันก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ยังมีขั้นที่10ตามหมายกำหนดการที่ว่าอภิปโมทยังจิตตังทำจิตให้บันเทิงยิ่งอยู่มีการหายใจออกมีการหายใจเข้าเป็นขั้นที่10นี่มันก็ต้องทบทวนว่าในหมวดที่1ควบคุมกายได้ดีในหมวดที่2ควบคุมเวทนาที่ปรุงแต่งจิตได้ดีพอมาหมวดที่3นี่ก็จัดการกับจิตได้แล้วจึงทำให้มันลองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามที่เราต้องการเพียงแต่ว่าข้อแรกเรารู้จักจิตให้ทุกชนิดเสียก่อนมันจะเป็นอะไรได้กี่ลักษณะทีนี้ก็มาลองดูบางลักษณะว่าเดี๋ยวนี้จะทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่มีการหายใจออกมีการหายใจเข้าคำว่าปราโมทย์มีลักษณะเกือบเหมือนกับปีติคือว่าพอใจในขั้นเริ่มแรกเป็นปีติตอนนั้นกำลังฟุ้งซ่านกำลังตื่นเต้นกระทั่งเนื้อเต้นใจเต้นอะไรเต้นความพอใจรุนแรงขนาดนั้นเรียกว่าปีติที่มันพอใจในลักษณะที่สงบเงียมไม่โลดเต้นแบบนั้นเราเรียกว่าปราโมทย์เราเห็นได้ทันทีว่าไอ้ปีตินี่มันทำให้เราเหนื่อยมากกว่าปราโมทย์ไอ้ปราโมทย์เราทำให้ดีเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยที่นั่นก็จะทำจิตให้ปราโมทย์แล้วก็ยังมีคำว่าอย่างยิ่งอภิปโมทยังให้ปราโมทย์อย่างยิ่งไอ้ยิ่งนี่หมายความว่าสูงไอ้สูงอย่างนี้หมายความว่าประณีตละเอียดสุขุมท่านยิ่งไม่เหนื่อยยิ่งไม่กระหืดกระหอบมีความปราโมทย์เป็นที่ น่าปรารถนาอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจออกและเข้าตลอดเวลาที่เราต้องการที่บทเรียนมีว่าทำจิตให้ปราโมทย์ก็แปลว่าต้องทำไม่ได้รออยู่ให้เกิดเองที่การทำให้ปราโมทย์นี่มีมากพิธีอีกตามเคยที่เราพูดให้กว้างให้หมดไอ้ปราโมทย์นี่มันมีสองแบบเหมือนกันเช่นเดียวกับปีติและสุขที่เคยพูดมาแล้วขอให้จำไว้เป็นหลักว่าในความรู้สึกชนิดที่ทำให้เราเกิดความพอใจสบายใจในกี่อย่างกี่ชื่อก็ตามเขาแบ่งเป็นสองประเภทไว้เสมอประเภทที่อาศัยบ้านเรือนก็จะเคหะจิตตะนี่หมายความว่าเรื่องเกี่ยวกับบ้านกับเรือนเกี่ยวกับบุตุชนปราโมทย์อย่างบุตุชนมีกามารมณ์หรือเพศตรงกันข้ามเป็นรากฐานเรียกว่าเคหะจิตแปลว่าอาศัยบ้านเรือนที่ฝ่ายหนึ่งตรงกันข้ามไม่อาศัยสิ่งเหล่านี้แต่อาศัยการหลีกไปเสียจากสิ่งเหล่านี้อย่างนี้เขาเรียกว่าเนกขัมมสิกแปลว่าอาศัยเนกขัมมะเนกขัมมะแปลว่าหลีกออกไปเสียจำได้ง่ายๆว่าหลีกออกไปเสียจากโลกที่มันบ้าบ้าบอบอนี่ก็ เรียกว่าเนกขัมมะทุกอย่างในความสุขหรือปีติหรือปราโมทย์ที่กำลังพูดนี่ก็มันมีสองชนิดอย่างนี้อาศัยเรือนได้ลูกได้เมียได้เงินได้คล้องได้เกียรติยศชื่อเสียงก็ปราโมทย์มันพวกอาศัยบ้านเรือนที่ได้สงบสงัดได้กายวิเวกได้จิตวิเวกได้อุปธิวิเวกอะไรในทางธรรมนี่ออกไปจากสิ่งเหล่านั้นก็เป็นความปราโมทย์เหมือนกันก็ไม่อาศัยบ้านเรือนแต่อาศัยเนกขัมมะเป็นปราโมทย์ที่ดีกว่าสงบลำงับละเอียดสนิทสุขุมประเสริฐกว่านี่ปราโมทย์มีอยู่สองอย่างที่ปราโมทย์อาศัยเรือนนั่นไม่ใช่ความมุ่งหมายในที่นี้เลยไม่ต้องพูดที่ปราโมทย์ที่อาศัยเนกขัมมะนี่มันยังมีแยกออกไปได้ว่าโดยวิธีของสมถะหรือว่าโดยวิธีของวิปัสสนาใจของเราจะพอใจในธรรมะได้โดยวิธีสองวิธีคือโดยสมถะก็คือไปทำจิตให้สงบระงับหยุดนิ่งเย็นลงไปก็ปราโมทย์แบบสมถะ ทีนี้วิธีหนึ่งก็ปราโมทย์เพราะมีความรู้มีญาณมีความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ก็ทำให้ปราโมทย์เหมือนกันที่ปราโมทย์ที่มีวิปัสสนา มีปัญญาที่รอบรู้นี่เป็นรากฐาน เอาง่ายๆเป็นเครื่องเปรียบเทียบบางทีเราดีใจเพราะได้เงินได้ของเราก็ดีใจเหลือเกินเหมือนกันแต่บางทีเราดีใจเพราะได้รู้อะไรที่เราบูชาอยากจะรู้เราได้ความรู้นั่นเราก็ดีใจยิ่งกว่าได้เงินได้ของก็มี เนี่ยเป็นเครื่องเปรียบเทียบเคยเห็นว่าไอ้ปีติปราโมทย์ที่เกิดมาจากการได้รู้เนี่ยได้ความรู้รู้ความจริงขึ้นมาเป็นแสงสว่างขึ้นมานี่ก็ปีติปราโมทย์เมื่อไม่รู้อะไรแต่มันสงบระงับอยู่ในสภาพที่พอใจนี่ก็ปีติปราโมทย์นะครับปีติปราโมทย์ที่ไม่อาศัยบ้านเรือนนะมีอยู่สองชนิดอย่างนี้คืออาศัยสมถะอย่างหนึ่งอาศัยวิปัสสนาหรือปัญญานี่อย่างหนึ่ง ที่นี่ในกลุ่มอานาปานสติ16ขั้นของเรานี่มันแบ่งออกได้เป็นเรื่องสมถะและวิปัสสนาหมวดที่1กับหมวดที่2คือหมวดกายากับหมวดเวทนานั้นเป็นเรื่องของสมถะปีติเกิดขึ้นในระยะนั้นเรียกว่าปีติปราโมทย์เกิดขึ้นในระยะนั้นหรือโดยการกระทำอย่างนั้นเรียกว่าปราโมทย์ที่เกิดมาแต่สมถะ ในหมวดที่3ที่เกี่ยวกับจิตนั่นแล้วแต่เราจะพิจารณาอย่างไหนถ้าเกี่ยวกับให้รู้มันก็เป็นวิปัสสนาหรือปัญญาถ้าเกี่ยวกับให้สงบมันก็เป็นสมถะแต่พอมาถึงหมวดสุดท้ายคือหมวดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วมันก็เป็นปัญญาล้วนจะปีติเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติในหมวดสุดท้าย4ขั้นสุดท้ายนี้ก็เป็นปราโมทย์ที่เป็นอาศัยปัญญาหรือวิปัสสนาล้วนท่านเราก็อาศัยหลักอนาปานสตินั่นเป็นเครื่องทดสอบเมื่อมีการหายใจยาวมีลมหายใจยาวปีติเกิดปีติปราโมทย์ก็เกิดขึ้นได้ปีติปราโมทย์เกิดขึ้นในการกำหนดรู้ลมหายใจยาวหายใจสั้นเนี่ยมันปราโมทย์เพราะว่ามันรู้ลมหายใจ รู้สึกต่อลมหายใจกำหนดลมหายใจแล้วพอใจนี่แต่อย่าไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าที่ลมหายใจถ้าว่าไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าที่ลมหายใจนั้นมันก็เปลี่ยนรูปไปอยู่ในชุดนู้นชุดปัญญาชุดวิปัสสนาเพียงแต่เรารู้จักลมหายใจกำหนดลมหายใจอยู่ปราโมทย์เกิดขึ้นมันเป็นปราโมทย์ที่เกิดจากสมถะหรือเรากำลังปฏิบัติในขั้นที่3มองเห็นกายสังขารเป็นอย่างไรอยู่นี่ปราโมทย์ก็เกิดขึ้นพอรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าลมหายใจนั้นมากขึ้นไปอีกในความกำหนดหรือความเพ่งอะไรมันมากขึ้นไปอีกที่ในขั้นที่4ที่ว่าทำกายสังขารให้ระงับอยู่แล้วพอใจนี่ก็ปราโมทย์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้มันก็เป็นฌานเป็นผลของฌานเป็นปีติหรือเป็นสุขหรือเป็นปราโมทย์ในที่สุดที่เป็นผลของฌานเราปราโมทย์เพราะว่ากำลังมีฌาน ที่ในขั้นที่5รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติอยู่ขั้นที่6รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขอยู่หายใจออกเข้าอยู่นี่มันก็เป็นปราโมทย์ประเภทสมถะที่ทำให้เกิดขึ้นในขณะนั้นเราต้องย้อนไปฝึกอนาปานสติขั้นต้นๆเหล่านั้นแล้วก็ทำความรู้สึกที่เป็นปราโมทย์ให้ปรากฏออกมาแก่จิตนี่เรียกว่าทำจิตให้ปราโมทย์อยู่เป็นลำดับขึ้นมาทีละขั้นละขั้นตั้งแต่ขั้นที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8จนถึงขั้นที่10ซึ่งมันเป็นขั้นปฏิแอของการปฏิบัติเพื่อเกิดปราโมทย์เอง ปราโมทย์ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เรียกว่าเกิดขึ้นโดยอำนาจของสมถะทั้งนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นปราโมทย์ที่เกิดจากปัญญาหรือปัจจนาก็พิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเข้าที่สิ่งนั้นนั่นอีกทีหนึ่งที่ลมหายใจสั้นยาวก็ได้ที่ลมหายใจปรุงแต่งกายก็ได้ที่กายสังขารคือลมหายใจปรุงแต่งกายนั้นระงับลงดังนี้ก็ได้หรือที่ปีตินั่นเองก็ได้ที่สุขนั่นเองก็ได้หรือที่การที่ปีติและสุขปรุงแต่งจิตก็ได้หรือการที่จิตถูกปีติปราโมทย์ปรุงแต่งน้อยลงหรือปรุงแต่งไม่ได้ก็ได้เหมือนกันพิจารณาอย่างนี้เห็นว่าแต่ละอันแต่ละชิ้นแต่ละแง่แต่ละมุมมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่ปราโมทย์มันก็ละเอียดกว่าสูงกว่าธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติขั้นที่10 30 4 15 16นั่นแหละจะเป็นวิปัสสนาเป็นปัญญาเต็มตัวปราโมทย์ในระยะนั้นจะสูงมากเดี๋ยวนี้เรากำลังปฏิบัติเพียงขั้นที่10ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่เราก็สามารถทำได้ที่มันต่ำกว่านั้นลงไปจากขั้นที่10ไปหาขั้นที่1ได้เต็มที่แต่ถึงอย่างนั้นเราอาจจะทำไปในรูปของอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ว่างตามสมควรก็เป็นการเตรียมไว้แต่เนิ่นๆ เพื่อจะมีปีติปราโมทย์อันเกิดจากการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขั้นต่อไปทั้งหมดนี้เรียกว่าทำจิตให้ปราโมทย์อยู่หายใจออกหายใจเข้าในอันดับใดอันดับหนึ่งสรุปความทีหนึ่งว่าปราโมทย์นี่มีสองแบบคือแบบบ้านเรือนกับแบบธรรมะแบบธรรมะนี่ก็ยังแยกเป็นสองแบบคือปราโมทย์อาศัยสมาธิสงบระงับหรือปราโมทย์อาศัยความรู้แจ้งเห็นจริงคือปัญญาหรือวิปัสสนาที่ถ้าเป็นนักเลงอานาปานสติอย่างเต็มตัวก็อย่าไปหาที่อื่นเลยให้หาจากการปฏิบัติ16ขั้นนี้ทั้งนั้นดึงเอาปราโมทย์ความรู้สึกที่เป็นปราโมทย์ออกมาจากการปฏิบัติขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3เรื่อยมาจากลมหายใจยาวก็ดีจากลมหายใจสั้นก็ดีจากกายสังขารก็ดีจากความระงับแห่งกายสังขารก็ดีจากปีติก็ดีจากสุขก็ดีจากจิตสังขารก็ดีจากความระงับแห่งจิตสังขารก็ดีจากการรู้จักลักษณะของจิตก็ดีเนี่ยก็มาถึงข้อนี้คือการทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่เนี่ยคำอธิบายเกี่ยวกับอานาปานสติขั้นที่10มีอยู่อย่างนี้ขั้นที่9รู้จักจิตในลักษณะต่างๆอย่างทั่วถึงขั้นที่10ลองดูด้วยการบังคับให้มีปีติให้มีปราโมทย์ตามที่ต้องการอย่างไรแปลว่าได้ทุกอย่างตามที่ต้องการ ก็เรียกว่าเป็นผู้กรรมอำนาจเนื้อจิตไว้ในกำมือในเงื้อมมือเนี่ยขั้นหนึ่งมีคำอธิบายอานาปานสติสองขั้นตามหมายกำหนดการก็มีอย่างนี้นี่ขอให้เขาไปคิดไปนึกให้จำได้แม่นยำให้เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ผลตามความมุ่งหมายขึ้นมาทีละขั้นละขั้นอย่างนี้นี่ขอยุติการบรรยายไว้คราวนี้ต่อไปนี้ก็เป็นโอกาสสำหรับการอภิปรายหรือสัมมนาแล้วแต่จะมีอย่างไร
ไม่ก็ท่านจะดี
ว่าไม่ท่านจะดีตอนไหนอ่ะ
ไอ้ตอนแค่มันตอนแค่ไปตอนขยายไปช่องย่างต้องฟังมันจะนักมันได้กำลังผู
กกำลังง่วงเลยห้าสำคัญได้ไหมนี่แต่ว่าแยกเป็นสองย่างสามย่างแต่ว่ารู้ไว้ก็ดีความรู้สึกประเภทเวทนาความรู้สึกซึ่งจัดเป็นประเภทเวทนาตามใจความรู้สึกอะไรเขาแบ่งเป็นสองอย่างทุกขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็ตามสองอย่างเนี่ยมันต้องแบ่งออกเป็นสองอย่างอีกทีนึงทุกขเวทนาความรู้สึกเป็นทุกข์ก็มีสองอย่างคืออาศัยบ้านเรือนอย่างหนึ่งอาศัยธรรมะอย่างหนึ่งทุกขเวทนาก็เหมือนกันแบ่งเป็นอาศัยบ้านเรือนอย่างหนึ่งอาศัยธรรมะคือให้แยกเรื่องในโลกนี้ออกเป็นสองฝ่ายเป็นฝ่ายของคนธรรมดาบุตุชนฝ่ายหนึ่งในของคนแค่มันกำลังจะเปลี่ยนไปเสียจากบุตุชนอีกฝ่ายหนึ่งนั่นความรู้สึกถูกชนิดแบ่งแบ่งได้เป็นสองฝ่ายแบบนี้ เป็นความทุกข์แบบนี้ทุกข์เพราะเรื่องบ้านเรือนนะถ้าทุกข์เรื่องธรรมะหากินเรื่องโลเรื่องเมียเรื่องอะไรนี่ก็ทุกข์เพราะบ้านเรือน ถ้าปฏิบัติธรรมก็มีความทุกข์เพราะว่าต้องปฏิบัติธรรมด้วยความลำบากแล้วก็เผื่อดับทุกข์กันเหมือนกันเผื่อผลทุกข์มีความทุกข์ก็อาศัยบ้านเรือนก็เรือนจะให้ได้ความทุกข์เรามีเงินมีก้องมีโลมีเมียมีอำนาจมีเรื่องนี้มีความทุกข์เกิดมาแต่ข้องชนิดนี้ก็แล้วความทุกข์ไปอาศัยเรือนอยู่ในเรือนเป็นไรในเรือนในโลกกรณีถ้าหากว่าของเห็นว่าไม่ไหวก็ไปหาความทุกข์จะอาศัยเนกขัมมะเนี่ยความทุกข์อาศัยปฏิบัติธรรมนี่ไปหาความทุกข์จากพระธรรมจากการปฏิบัติธรรมไม่ใช่หาจากบ้านจากเรือนเข้าใจในขั้นตอนขั้นตัวไปเนี่ยก่อนมันมีสองเรื่องเสมอเรื่องเกี่ยวกับบ้านเรือนเรื่องเกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับบ้านเรือนมีความปราโมทย์ปีติความสุขมีสองชนิดนี้ปีติคือสุขคือปราโมทย์ก็อาศัยบ้านเรือนคือชาวบ้านธรรมดาปีนี้ทำนาได้มาก็มีปีติมีปราโมทย์ปีติปราโมทย์นี้เขาเรียกว่าอาศัยบ้านเรือนมันเป็นเรื่องบ้านเรือนมันไม่เกี่ยวกับตับถูกคณิทวาทำหน้าของพระพุทธเจ้าได้มากนี่ปีติปราโมทย์เกิดขึ้นนี่ไม่อาศัยเรือนทำหน้าตามแบบของพระพุทธเจ้าทำอย่างไรไหนเราทำอย่างไรอ้าวเทศลายหุ้นในหน้าเรื่องนี้นี่จับลายทำหน้าตามแบบของพระเจ้าทำอย่างไรจรัสคุณไม่กระพูดเอาตาดีเลยทำหน้าแบบของพระเจ้าทำอย่างไร
ตามที่ที่พระอาจารย์ท่านถามว่าทำหน้ามีต้องชนิดมีธรรมะตามแบบของพระพุทธเจ้าทำอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์ได้เทศได้ฟังตั้งหลายครั้งแล้ว
แล้วก็ว่าไปเลยนะอะไรมันนี่ไหนลำมันลืม
การทำหน้าของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับบอกว่าธรรมนาของเรานั้นตามที่ตถาคตคือธรรมนั้นประเภทหนึ่งต้องมีศรัทธาศรัทธานี้เอามาเป็นตัวไทย
โทษไม่โทษอะไรล่ะหึโทษไม่โทษศรัทธาเป็นไทยข่าวหุ่นคิดกันข่าวหุ่นคิดเนี่ยไม่ท้องนี่บาลีไม่ท้องศรัทธาพีชังตะโปวุฒิปัญญาเมยุคนังคลังทิริอีซามโนยตตังสติเมภาละปาจันนังมันมีบาลีอยู่แล้วไม่ท้องนี
่นานๆผมก็ลืมไปแล้วมันกันตัวบาลีจำไม่ได
้ทำหน้าดำแบบพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าตัดไว้เองเราฟังแค่นั้นนะคันที่ลืมแล้วนะพรามตาพรามขี้เนี่ยวคนนึงขี้เนี่ยวจนมีชื่อเสียงตลอดทั้งเมืองทั้งจังหวัดเลยพรามขี้เนี่ยวไงตาพรามคนนี้จะเป็นชาวหน้าซึ่งพระพุทธเจ้าตั้งใจไว้จะไปโปรดตาพรามคนนี้สักทีคอยห้าโอกาสอยู่วันหนึ่งหม้อพอดีแกกำลังไปไถนาอยู่พระเจ้าแกล้งไปยื่นแกหัวหน้าเลยไปยื่นแกหัวหน้าแกตาพรามกำลังไถนานะซึ่งตาพรามนี่แกยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นี่แกซื่อว่ามันไม่ไหวไงดีแต่จะกินไม่ทำก็เลยหลายพระพุทธเจ้าให้ไปเสียไปทำหน้าไปห้าทำหน้าทำร้ายห้ากินแล้วเขามั่ง อย่าเอาแต่ข้อพันนี้นะตาพรามันก็หลายพระเจ้าไปจากหัวหน้าซึ่งพระเจ้าว่าโอ้ยเราก็ทำหน้าเหมือนกันว่าเราก็ทำหน้าอยู่เหมือนกันซึ่งตาพรามันว่าทำหน้าขี้ม้าได้ไม่มีไถมีควายมีเสือมีข้าวอะไรกันได้เหรอนี่ถ้าพูดธรรมดาพูดปณีซึ่งพระพุทธเจ้าบอกสัทธาพีชังสโปวุฒิปัญญาเมยุคนังคลังฮิริอิตามโนยตตังสติเมภาละปาจันนังกายกุตโตวจีกุตโตอุตเรหะเรยโตเป็นคาถาเลยสัทธาเป็นข้าวพืชสัทธาพีชังสัทธาเป็นข้าวแค่เอาไปเพาะสัทธาพีชังสัทธาเป็นข้าวพืชตะโปวุฒิความเพียรเป็นนามทันหน้าทิริอีซาความละอายบาปเป็นงอนไทมโนโยตังจิตเป็นเชือกชักอะไรสันวาทีละอันมาใครนึกออกแล้วสัทธาพีชังตะโปวุฒิปัญญาเมยุคนังคลังทิริอีซาปัญญาเมยุคนังคลังให้เป็นวัวมาเลยทิริอีซามันโนยตังสติเมภาละปาจันนังคือปัญญาเมภาละปาจันนังลืมสมมติแหละแต่ว่าพันนี้ว่ามีครบมัดแล้วถ้าเอาจริงกันตั้งแต่แรกในบาลีกันนะมันยาวนะทิริงอนไททิริอีซามันโนยตังใจเป็นเชือกจับสติปัญญาเนี่ยเป็นท่านเป็นปัตตักมีการสมรวมเป็นรัวหน้ามีการบริมีการสมรวมระวังทองนี่ระวังทองระวังเรื่องอาหารการกินเนี่ยเป็นเครื่องกำจัดศัตรูของตันข้าวก็มีอะไรเป็นการบอกเลิกสิ้นฤดูหน้าแล้วก็ว่าเอวเมซากสีกัทธาซาโหติอมตับพลาหน้าก็ทำตามแบบของเรานี่ได้อมตะเป็นพ้นทำหน้าแบบนี้ได้อมตะคือนิพพานเป็นพ้นตาพรามนั่นก็เลยเปลี่ยนความรู้สึกไอ้เรื่องมันมีสั้นพระพุทธเจ้าของพูดหลายคำกว่านี้แต่ว่าในสูตรมันมีสั้นๆพันนี้ตาพรามนี่ก็เลย เปลี่ยนจิตใจนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะเลยต้อนรับพระพุทธเจ้าไม่หลายทำหน้าแบบของเราก็ได้ข้าวเปลือกเราก็ปราโมทแบบอาไส้เรือนทำหน้าแบบของพระพุทธเจ้าได้อมตะเป็นพ้นเป็นข้าวเปลือกทำปราโมทแบบเนกขัมมะอาศัยเนกขัมมะเนี่ยปราโมทย์ต้องแบบนี้ปราโมทย์ก็อาศัยวัตถุอาศัยกิเลสอาศัยนี่เป็นปราโมทย์แบบอาศัยเรือนนั้นปราโมทย์อาศัยธรรมะไม่อาศัยกิเลสเนี่ยปราโมทย์แบบอาศัยเนกขัมมะเรียกให้ฟังง่ายๆว่าถ้าทำหน้าแบบข้อต้นก็ได้ข้าวเปลี่ยนเกลี้ยงได้ทำหน้าแบบของพระพุทธเจ้าก็ได้อมตะนี่ปราโมทย์มันต้องต่างกันแล้วปราโมทย์แบบนี้กับปราโมทย์แบบนู้นมันต้องต่างกันสัทธาทิชังตะโปวุฒิสติเมภาละปาจันนังทิริอิสามันโนยตัง ปัญญาเมผ้าละปาจันนังปัญญาเป็นผ้านไทยเมผ้าละปาจันนังปัญญาสิริอิสามโนยตังสติเมผ้าละปาจันนังมันเหนื่อยอะไรนึกไม่ออกนะถ้าเวลาบ่ายบ่ายเวลาไม่เหนื่อยไม่นึกออกดีท่านถ้าจะเอาไอ้นายนอนต้องไปเอาไปกุดไปจอดไปในตำราเอาจิตคุณจำได้คาถานี้จำไม่ได้กันแต่ว่าจิตเปิดขอดจอดไปเปิดตำราจอดนะศรัทธาพี่ช่างฮะศรัทธาเป็นข้าวเปลือกข้าวพืชฉันจะว่านให้เป็นพืชนี่มันโทษไงศรัทธาข้าวพืชนะศรัทธาพี่ช่างตะโปวุฒิความเพียรเป็นนามธรรมนาสติเมธาละปาจันนังสติหรือปัญญาเนี่ยเป็นผ่านปัญญาเมยุคนังคลังนะทุกคนก็แล้วปัญญาเป็นแอคเป็นไทยอยู่ทีริอีซาความละอายบาปเป็นงอนไทยนี่เป็นข้องซ้วยงอนไทยไม่ต้องมีก็ได้ไงจริงแต่มันต้องมีให้ซ้วยก็นี่เขาก็เลยเอาทีริเนี่ยทีริอีซาทีริเป็นงอนไทยมโนโยตั้งใจเป็นเชือกสำหรับจับควายปัญญาเมยุคันนังคลังปัญญาเนี่ยเป็นไทยยุคะนังคละเป็นแอกเป็นไทยกายโตวจีกุตโตอาหาเรอุทะเรยะโตการสำรวมกายวาจาใจเนี่ยเป็นรัวล้อมหน้า เราสำรวมกายสำรวมวาจาอย่าให้มีสุจริตทางกายทางวาจาทางใจนี้มันจะกระรัวล้อมหน้าเราการสำรวมอาหารเรอุทะเรยะโตเนี่ยการสำรวมปากสำรวมกระเพาะสำรวมเรื่องกินนะนี่มันเป็นเรื่องกำจัดวัชพืชคือว่าไอ้ศัตรูของตนข่าวไอ้ว่าเมซ่าก็ซี้กระท่าไถไปไถไปไถไปไถไปนี่ก็มีซ่าโหติอมตะพลาได้มีอะไรอีก 2-3 อย่างจำไม่ค่อยได้ขึ้นเป็นตัวเองก็ได้เพราะธรรมะก็สำคัญเนี่ยมีศีลมีศรัทธามีศีลมีสติหิริโอตัปปะจาคาปัญญาเอาไปเปรียบกับการทำนาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนะเปรียบตัวเองนั่นแหละก็มันมีเหตุผลละชายได้นะถึงจะตรงกันในคัมภีร์หรือไม่ตรงกันว่าถ้ามันมีเหตุผลละชายได้อะไรจะเปรียบกับปัตตักมันก็สตินู่นไอ้ในบาลีมันมีปัตตักอยู่เขาไม่ฉายเทียนไม่ฉายเทียนนักหมายแวะเขาฉายไอ้แรกแล่นแองแล้วก็ไม่ผลเขาจะมีสิ้นนะคือมีงอนไทยนะเพื่อความงามนะมีความละอายแก่บาปเป็นงอนไทยมีอะไรอีก2-3อย่างมันจำไม่ได้คาถาอีกบาทมันบรรทัดมันจำไม่ได้นี่ก็เรียกว่ากสิสูตรพระเจ้าตรัสเรื่องการทำนามีอมตะเป็นพ้นเราก็พิจารณาแล้วเห็นได้ว่าการทำแบบนี้ถ้าเกิดปีตีหรือเกิดปราโมทย์หรือเกิดความสุขขึ้นมาก็ไม่ได้อาศัยเรือนอาศัยธรรมะเลยตกลงว่าต้องทำนาทั้งสองแบบเลยนะครับคนเราเกิดมาทีต้องทำนาทั้งสองแบบจะทำนาแบบเดียวหน้าหนึ่งทำให้ร่างกายกินหน้าหนึ่งทำให้ใจกินแล้วกันทำหน้าทั้งสองแบบขึ้นทำหน้าแบบเดียวไม่เราได้เป็นโรคกันมาทราบนะ เอาละคุณมานิดนี้เขาแซ่บกันแล้วแดกพร้อมมาเรื่อยบอกมาแล้วพระสิตะ เทหะสิตะแปลว่าอาศัยบ้านเรือนเนกขัมมะสิตะแปลว่าอาศัยการลีกออกไปจากบ้านเรือน อาศัยสิตะสิตะต่อเสื้อต่อเตาเทหะแปลว่าเรือนสิตะแปลว่าอาศัยเทหะสิตะแปลว่าอาศัยเรือนเนกขัมมะสิตะแปลว่าอาศัยการลีกออกไปจากบ้านเรือนความสุขก็มีซ่อมย่างความทุกข์ก็มีซ่อมย่างความได้ความเสียก็มีซ่อมย่างทำหน้าก็มีซ่อมย่างแค่นี้ก็เลยทำอานาปานสติอย่างเดียวพอทำหน้าแบบพระพุทธเจ้าเพราะว่าในอานาปานสตินั้นมีครบหมดคนลั่งถ้าอธิบายไปถึงธรรมสมุทฐานนะจะชี้ให้ดูในอานาปานสติที่พกคันเนี่ยมีธรรมะทุกข้อในพระพุทธศาสนาพันในเรวัตถาพันในเรวัตสีนพันในเรวัตทีริโอตัปปาจาคาไรมีอยู่ในนี้หมด มันไปตอนปลายตอนบอกอานิสงส์ทำอย่างเดียวแต่มีหมดทำอานาปานสติอย่างเดียวแต่มีธรรมะหมดครบหมดในพุทธศาสนาแต่เขามักจะยกมาอ้างแต่เรื่องสีนสมาธิปัญญาการตั้งใจทำนี่เป็นสิ้นจิตสงบเป็นสมาธิรู้นั่นรู้นี่เป็นปัญญาในกรณีก็สมุทานทำทั้งหลายมาเช่นว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีศรัทธาแล้วนี่มันไม่มีศรัทธาจะมาทำ ยิ่งทำแรงขึ้นก็ยิ่งศรัทธาในพระพุทธเจ้ามาขึ้นแหละทำอานาปานสติพอเห็นพ้นสักนิดเนี่ยจะมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นทำอานาปานสติก็มีศรัทธาในคราวนี้ก็มันมีวิริยะแล้วศรัทธาวิริยะมันเพียรมันยิ่งเพียรยิ่งขึ้นเพียรยิ่งขึ้นเพียรยิ่งขึ้นศรัทธาวิริยะสติก็สติอยู่แล้วสมาธิก็มีแล้วปัญญามีอยู่แล้วก็มีอินทรีย์ 5มีพละ5ในบอสมันก็มีแล้ววะเมื่อทำอานาปานสติมากแล้วยอมทำสติปัฏฐาน4สมบูรณ์สติปัฏฐาน4ทำมากแล้วยอมทำโพชฌงค์7ให้สมบูรณ์โพชฌงค์7สมบูรณ์แล้วยอมทำวิชชาและวิมุตติให้สมบูรณ์มาท้องอยู่เองไม่ใช่ตอนนี้มันยังแต่เรื่องว่าจะพิจารณาเห็นว่าเมื่อทำอานาปานสติเนี่ยไอ้โพชฌงค์7มันสมบูรณ์อย่างไรสติเกิดขึ้นอย่างไรธรรมวิจยะเกิดขึ้นอย่างไรวิริยะปัสสัทธิสมาธิเบคาศรัทธาสติมันขึ้นว่าสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบคาจะยากมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะในชื่อเรานี้จะมีในเรื่องทำนางเลยศรัทธาความเพียรปัญญาสติสีริอุตตัปปะมันมีอยู่ในเรื่องธรรมนานั้นด้วยแต่อยู่ในเรื่องอานิสงส์ของอานาปานสตินี้ด้วยทำอานาปานสติอย่างเดียวเป็นธรรมหมดเลยทั้งธรรมนาเลยก็เรียกว่าจะลืมซะแล้วไม่นึกแล้วไม่เห็นไม่นึกจะไม่เห็นไม่นึกจะไม่เห็นว่ามันมีอะไรบ้างเช่นเราไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรถ้าเราไม่นึกถ้าเรานึกเราสังเกตดีมันมีครบไหมนี่มีครบนี่มันยังไม่รู้นี่ยังจะต้องไปทำแล้วนู้ยังไม่ได้ทำดีจริงๆมันมีอยู่แล้วทำอยู่แล้วมองไม่เห็นนี่คือก็ยังไม่ได้ทำยังต้องทำอยู่แล้วไม่ต้องทำอีมาร์กนะแต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นให้ทำอย่างเดียวนี่เป็นอันทำหมดเลยทำอานาปานสติอย่างเดียวเป็นทำหมดเลยทานศีลภาวนาสติวิริยะสมาธิจาคาได้หมดเลยแต่มองไม่เห็นฉันศรัทธาเนี่ยที่จริงก็มีจริงขึ้นมาแล้วมองไม่ได้ทำมามีไหมนั่นมองไม่ได้มาทำมานี่มามีนั่นมีแต่ป้าเลยมีศรัทธาแต่ป้าเลยพอมาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติศรัทธามันก็มีจริงมีอยู่ในนั่นความเพียรก็มีอะไรก็มีสิ่งนั้นมีจริงทีเพราะมันคอยระวัง จะทำให้ได้นี่ตั้งใจจะกำหนดลมหายใจอยู่นี่นี่ก็เรียกว่าสังวรระวังที่มันไม่รู้จักคาดนี่แต่เราไม่ได้สมาทานศีลไม่ได้ตั้งใจจะรักษาศีลนะกลับจะมีศีลแท้จริงนะก็นี่เรื่องทานนะมันเป็นเรื่องแค่หน้าหัวชาวบ้านที่ต้องให้สิ่งของมันก็จะเป็นทานนะ ไม่คิดแล้วนี่เราก็สละหลายอย่างแล้วนะจะมาปฏิบัติมาสนใจกับจะต้องสละหลายอย่างสละเวลาก็มันก็สละสิ่งของเหมือนกันเลยแต่ทั้งต้องสละตัวต้นสละชีวิตจิตใจนี่มันเป็นการสละอย่างยิ่งเลยจะไม่ได้สละตามแบบแค่เขาทำกันนะต้องเอาข้องมาสละต้องอาทิตย์ท่านต้องอะไรไอ้สละสละอย่างหญิงคือสละตัวกู้นั่นมามีอะไรแรงมาหาสละตัวกู้ไหมว่าสละตัวกู้สละมดนี่การสละตัวกู้ของกู้เข้าไปกันเลยรู้มีบ้านจองเงินทองข้าวกล้องมันสละมดแล้ว